Όπως γνωρίζετε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, πάντα χαίρομαι όταν συνομιλώ με Έλληνες του εξωτερικού και με τους προέδρους και τους επικεφαλείς συλλόγων, κοινοτήτων, αλλά νομίζω ότι με γεμίζει με πολύ περισσότερη χαρά και πάρα πολλές φορές με υπερηφάνεια όταν μιλώ έτσι με μεμονωμένες περιπτώσεις, με ανθρώπους που έχουν καταφέρει πράγματα που θεωρούμε ότι δύσκολα θα τα καταφέρναμε και όμως τα έχουν καταφέρει και στο εξωτερικό και κατά κάποιο τρόπο γίνονται έτσι και σαν πρεσβευτές της χώρας μας. Και θα μιλήσουμε σήμερα με μία Ελληνίδα συνθέτρια και μαέστρο, την οποία αποφάσισε να τιμήσει η Αυστρία σε ένα διεθνές μουσικό φεστιβάλ. Τιμάται η Κωνσταντία Γουρζή ως Composer in Residence για το 2020 και την καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε. Νομίζω ότι αυτά είναι. Δηλαδή πραγματικά εμείς χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ότι Έλληνες στο εξωτερικό διακρίνονται πάνω σε αυτό που έχουν πραγματικά δουλέψει με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη, με πολύ κόπο, τα καταφέρνουν, διακρίνονται και αναγνωρίζονται.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
Είναι, θεωρώ, το πιο σημαντικό, κυρία Γουρζή, για τη χώρα μας αυτό που γίνεται. Θέλω να αρχίσω να μας πείτε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς είναι αυτός ο θεσμός Composer in Residence για το 2020.
Καταρχήν να σας πω, είναι στο φεστιβάλ Grafenegg της Αυστρίας. Είναι ένα διεθνές φεστιβάλ, ίσως το σημαντικότερο της Αυστρίας, όχι ίσως το σημαντικότερο της Αυστρίας και ένα από τα πιο υψηλά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Και Composer in Residence σημαίνει ότι καλεί το φεστιβάλ για ένα χρόνο ένα συνθέτη, όπου του παρουσιάζονται πάρα πολλά έργα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Ο συνθέτης αυτός έχει δύο παραγγελίες από το φεστιβάλ για ένα κομμάτι για το άνοιγμα του φεστιβάλ, το οποίο θα είναι το Αύγουστο. Επίσης, ένα μεγαλύτερο κομμάτι, μεγαλύτερη διάρκεια κομμάτι, σύνθεση, την οποία διευθύνει ο ίδιος με μεγάλη ορχήστρα και με κάποιο άλλο συμφωνικό πρόγραμμα. Εγώ γράφω αυτό το καιρό ένα κομμάτι για τρομπέτα, σόλο και ορχήστρα, το οποίο θα διευθύνω μαζί με την τέταρτη συμφωνία του Μάλε. Και επίσης ο Composer in Residence έχει μία σειρά από μαθήματα, από masterclass, τα οποία κάνει με 6 επιλεγμένους νέους συνθέτες, οι οποίοι μαθαίνουν να διευθύνουν τα κομμάτια τους με ορχήστρα. Το οποίο αυτό δεν υπάρχει σε κανένα άλλο φεστιβάλ του κόσμου.
Α, είναι μόνο στο συγκεκριμένο της Αυστρίας δηλαδή.
Ναι, γιατί τα περισσότερα φεστιβάλ έχουν workshops, masterclasses για συνθέτες ή για μαέστρους. Και αυτό το φεστιβάλ, και γι' αυτό χαίρομαι πραγματικά ιδιαίτερα, γυρίζει στο basic. Και το basic είναι ότι ο συνθέτης, όταν από την εποχή Μπαρόκ και μετά, ήταν και ο μαέστρος. Ναι. Η διεύθυνση ορχήστρας είναι ένα σχετικά καινούριο φαινόμενο, το οποίο έχει εξελιχθεί έτσι, που έχουμε απομακρυνθεί από την αρχική του έκφραση. Και αυτό το φεστιβάλ λοιπόν γυρίζει σε αυτό και καλεί συνθέτες οι οποίοι είναι και μαέστροι, δηλαδή όλοι οι συνάδελφοι τα 10 τελευταία χρόνια που υπάρχει αυτός ο θεσμός, οι οποίοι ήταν άντρες, είναι η πρώτη γυναίκα που καλείται στο φεστιβάλ αυτό.
Ναι, αυτό είναι φοβερό, πραγματικά, έτσι.
Ναι, αλλά δεν το θέλω για να περιευτολογίζω, αλλά δεν υπάρχει άλλη η οποία είναι active, ενεργή σε αυτόν τον τομέα. Και γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτός ο θεσμός που να φέρει τις δύο αυτές κατευθύνσεις κοντά, διότι μία αλληλοσκληρώνει και την άλλη.
Μάλιστα.
Και το πιο ωραίο ήταν ότι τα 10 χρόνια που ήταν οι συνάδελφοι, συνθέτες και μαέστροι, είχαν αιτήσεις από όλο τον κόσμο, γύρω στα 10-15 άτομα που θέλαν να πάρουν μέρος, και σε μένα αυτή τη χρονιά ήταν 74. Και είχα η επιλογή των 6 ήταν δραματική.
Το φαντάζομαι.
Ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Εγώ χαίρομαι πραγματικά που σας δίνεται αυτή η ευκαιρία. Μ' άρεσε πολύ όλο αυτό που είπατε για τον συνθέτη και τον μαέστρο που ουσιαστικά μέχρι την εποχή του Μπαρόκ, από ό,τι καταλάβαμε, ήταν το ίδιο πρόσωπο. Ενώ...
Ναι, και μετά, δηλαδή ξεκίνησε και πιο μετά και ο Μότσαρτ ο ίδιος διεύθυνε.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Αυτό δίωξε πάρα πολλά εκατοντάδες χρόνια. Ο μαέστρος σαν μαέστρος είναι πολύ λιγότερης διάρκειας από ότι ο συνθέτης μαέστρος μέχρι να εμφανιστεί ο μαέστρος σαν μόνος του, ας πούμε.
Και τώρα έτσι αυτό το φεστιβάλ ξαναφέρνει λίγο το συνδυασμό, να το πω έτσι.
Ναι, γιατί μουσικά, αν το καλοσκεφτείτε, μουσικά αλληλοσυμπληρώνει το ένα το άλλο. Και εμένα, δηλαδή όλα τα χρόνια με ρωτάνε συνέχεια πώς είναι μέσα μέσα συνθέτης της ένα από τα δύο. Είμαι και τα δύο,
διότι
δεν είναι θέμα καριέρας να κάνω καριέρα σαν συνθέτης ή καριέρα σαν μαέστρος. Αυτά είναι παροχημένα πράγματα. Το σκεπτικό είναι ότι υπηρετούμε τη μουσική. Το πώς υπηρετούμε τη μουσική πρέπει να γίνεται με το πιο ολοκληρωμένο και δυνατό τρόπο και με τις όσες δυνάμεις έχει ο καθένας μας. Άρα δεν είναι έχει να κάνει με το κάνω καριέρα σαν μαέστρος, κάνω καριέρα σαν συνθέτης, διότι τουλάχιστον σε μένα δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, ούτε αυτού ο είδος ο στόχος.
Κυρία Γουρζή, σπουδάσατε μουσική και εδώ και από ό,τι βλέπω και στο Βερολίνο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ξεκίνησα με πιάνο. Στο Ελληνικό 2 τελείωσα δίπλωμα πιάνο με τον Κωστή του Γαϊτάνο. Έκανα σύνθεση με τον Μιχάλη του Τραβλό, μάλλον έκανα τα θεωρητικά και όπως είναι στην Ελλάδα, ξέρετε, οι διαβαθμίσεις δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή τη σύνθεση την κάνεις ουσιαστικά στο τέλος των θεωρητικών σπουδών, λες και τότε μόνο μπορείς να συνθέσεις, αλλά αυτό αξίστε το είναι ένα άλλο θέμα. Και διεύθυνση ορχήστρας το 86, που το 87 που έφυγα δεν υπήρχε, και είχα την τύχη να συναντήσω το Λουκά του Καρετινό, με τον οποίο δούλεψα λίγο, και
βέβαια
από 21 Οκτωβρίου του 1987, ημέρα Σάββατο, στο Βερολίνο, για να δώσω εξετάσεις τον Φεβρουάριο του 88 στη σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας. Και το χρονικό διάστημα αυτό, από τον Οκτώβριο μέχρι το Φεβρουάριο, παρακολουθούσα μαθήματα, πώς γίνονται, προετοιμαζόμουν, διότι τότε οι εξετάσεις που ήταν να δώσω και για τα δύο, και για τις δύο κατευθύνσεις, δεν τις είχαμε μάθει στην Ελλάδα για να προετοιμαστούμε.
Α, μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι ήταν και ιδιαίτερα δύσκολο όλο αυτό.
Ήταν καινούριο, ήταν δύσκολο, αλλά όταν η θέληση είναι, όταν το ένστικτο, η θέληση, η αγάπη, το πάθος για αυτό που κάνεις και όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα σου κρατούν τις πλάτες, τελικά το δύσκολο γίνεται εφικτό και αλλάζει το στίγμα του δύσκολο ή εύκολο, γιατί θέλει να το κάνει, δεν το κρίνει πια.
Ναι. Η αγάπη γενικότερα για τη μουσική πότε γεννήθηκε?
Να σας πω κάτι, αυτό είναι λίγο η αγάπη για τη μουσική. Ξεκίνησα πιάνο όταν ήμουν 7 χρονών, γιατί η μητέρα μου... και έχω δύο μεγαλύτερα αδέλφια, η μητέρα μου ήθελε να μην έχουμε ελεύθερο χρόνο να παίζουμε στους δρόμους και γι' αυτό ο καθένας μας έκανε κάτι ιδιαίτερο. Ο αδελφός μου μεγάλος είναι καθηγητής της Σχολής Καλλιτεχνών στην Αθήνα. Είναι χαράκτης αγιογράφος, ένας από τους πιο γνωστούς χαράκτης της Ελλάδος και γενικώς με βραβεία μινιατούρα στην Κίνα και παντού. Ο αδελφός μου δεύτερος έπαιζε καταπληκτική κιθάρα, αλλά μετά διάλεξε τη σχολή Δελπίδων, αλλά συνεχίζει να είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης. Και εγώ ξεκίνησα στα 7 μου χρόνια πιάνο με μία θεία μου και όταν είχα πάει, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σαν εικόνα, όταν είχα πάει σπίτι της, γιατί δεν είχα πιάνο στο σπίτι μου και έπρεπε να αρχίσω να ξεκινήσω τα μαθήματα πιάνο, μου έπαιξε εκείνη πιάνο λίγο. Και νόμιζα στην αρχή ότι πιάνω να πηγαίνουν τα δάχτυλά σου γρήγορα πάνω στα πλήκτρα. Και τη θαύμασα γι' αυτό το λόγο και λέω, άμα πόσο όμως θα κάνω μουσική εφόσον τα δάχτυλά μου δεν πηγαίνουν τόσο γρήγορα στα πλήκτρα. Αυτό το ένα έφερε το άλλο, αλλά δεν ξέρω να σας πω για την αγάπη, γιατί το συνέστημα της αγάπης στα 7 μου χρόνια δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο.
Ναι, σαφώς.
Αλλά το αίσθημα ότι εδώ πέρα κάτι γίνεται, το οποίο έχει ανακάλυψη και αμέτρητο βάθος και χαρά και...
αυτό το νιώσατε.
Αυτό το ένιωσα εκείνη τη στιγμή αμέσως, αλλά δεν ήξερα να το ονοματίσω.
Και ο δρόμος ουσιαστικά του μαέστρου, που εντάξει, στη διεύθυνση ορχήστρας δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε γυναίκες. Σε αυτό το δρόμο οδηγηθήκατε πιο πολύ επειδή ακριβώς αυτό που μας εξηγούσατε και πριν με το Διεθνές Φεστιβάλ αυτό στην Αυστρία, δηλαδή είστε συνθέτρια, αγαπάτε τη σύνθεση, οπότε γιατί και εσείς οι ίδιοι να μην διευθύνετε την ορχήστρα που παίζει.
Όχι, όχι, δεν έχει. Αυτό δεν είχε καμία. Όχι, δεν ήταν τέτοιο. Η διεύθυνση ξεκίνησε ίσως και λίγο πιο πριν από τη σύνθεση. Όταν είχα ξεκινήσει με τον Μιχάλη τον Πραυλό, αυτό συνέβη αρκετά πριν φύγω, αλλά οι οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας μου δεν είχαν οι οικονομική πραγματικότητα της οικογένειας μου δεν είχε τη δυνατότητα να με στείλει να σπουδάσω. Οπότε είχα πει, θα μαζέψω πρώτα χρήματα, θα πάρω το δίπλωμά μου από το ελληνικό οδείο του πιάνου, όπου μου λέγανε όλοι, ναι, πρέπει να πάρεις το δίπλωμά σου, δεν το χρειάστηκα ποτέ πουθενά το δίπλωμα, γιατί ξεκίνησα εκ νέου, τώρα ίσως έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Και είχα βρεθεί στην ΕΡΤ, στην ορχήστρα της ραδιοφωνίας, όταν δείχνει ο Λουκάς Περιτινός ένα κομμάτι του Μιχάλη Πραυλού, και ήταν η πρώτη μου φορά που βρέθηκα σε πρόβα. Και αυτό ήταν όταν είμαι γύρω, ήταν 4-5 χρόνια το λιγότερο πριν φύγω. Και στην πρόβα αυτή αισθάνθηκα ότι ήταν η κίνηση της ενέργειας που παρήγεται από τους ήχους και από την κίνηση του μαέστρου, ήταν αυτό το οποίο μας συνεπήρε τελείως, και εκείνη τη στιγμή αποφάσισα ότι το πιάνο και να συνοδεύω με πιάνο άλλα όργανα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά η διεύθυνση ορχήστρας έχει μια δυνατότητα σμήλευσης του ήχου και ενέργειας, την οποία δεν την έχει πουθενά άλλου.
Μάλιστα.
Και έτσι γνώρισα τον Λουκά τον Περιτινό και του είπα, πρέπει να το κάνω οπωσδήποτε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι εδώ πέρα, αν καλλιτεχνικά μπορεί να κάνει κανείς κάτι και να μπορεί να στείλει πραγματικά την ενέργεια εκείνη για να συμπράξει με το κοινό και όχι απλώς να το δείξει τι ωραίος μαέστρος που είναι, μπορεί να το κάνει μέσω της διεύθυνσης, μέσω αυτής της μίλησης του ήχου.
Μάλιστα.
Και το ένα έφερε το άλλο. Δεν είχα σκεφτεί τότε, είμαι αυτό να κάνω το άλλο.
Όχι, διότι... όχι. Αυτό το κατάλαβα, ότι το ένα έφερε το άλλο. Φαίνεται και από τον τρόπο που μας τα λέτε και πώς, ας πούμε, τελικώς, έτσι.
Ναι, με είχαν συνεπάρει και τα δύο χωρίς να τα έχω προγραμματίσει. Δηλαδή, δεν είχα σκεφτεί, τώρα μάλιστα θα κάνω αυτό. Μου εξελίχθηκε αυτή η περιέργεια, όχι περίεργη ήμουν πάντα, αλλά η αγάπη και η έλξη, ο μαγνητισμός, και ακόμα και σήμερα κατά το μεγαλύτερο μέρος μου και μέρος του χαρακτήρα μου είμαι ακόμα έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω θα κάνω αυτό για να κάνω το άλλο, διότι είναι τόσο πολλά που πρέπει να κάνει κανείς, εάν θέλει να ειλικρινείς απέναντι στη μουσική, που δεν προλαβαίνει να σκεφτεί
τι πρέπει να κάνει και
τι πρέπει να κάνει για να, ας πούμε.
Να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι οι σπουδές στο εξωτερικό για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την κλασική μουσική, για κάποιον που θέλει να κάνει καριέρα ως αρχιμουσικός, εάν είναι εφικτό να γίνει μόνο στην πατρίδα μας ή τελικώς αν πρέπει να ξενιτευτεί κάποιος.
Να σας πω καταρχήν ότι δεν υπάρχουν πρέπει. Το πρέπει το ορίζει ο καθένας από την καρδιά του και από την ψυχή του. Υπάρχουν πάρα πολλοί μαέστροι, που πάρα πολλοί ίσως είναι υπερβολικό, αλλά υπάρχουν μαέστροι που έχουμε στην Ελλάδα, οι οποίοι και δεν έχουν πάει στο εξωτερικό και έχουν πάει στο εξωτερικό και έχουν γυρίσει. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ένας κανόνας και μια συνταγή. Τη συνταγή τη φτιάχνει ο κάθε ένας μόνος του. Ναι. Αυτό που πρέπει να υπερέχει όλων είναι η αγάπη και η ειλικρίνεια απέναντι του, απέναντι της ψυχής του και απέναντι στη μουσική. Το αν θα βγει στο εξωτερικό, αν δεν θα βγει στο εξωτερικό, δεν είναι αυτό που μετράει, νομίζω.
Που μετράει. Να ρωτήσω
τότε,
για τα...
στην εποχή, με συγχωρείτε, στην εποχή του το 87 και οι προηγούμενοι μου συνάδελφοι που είχαν φύγει και η μετέπειτά μου τα 10 επόμενα χρόνια, ας πούμε, ήταν μια περίοδος που... Στην Ελλάδα δεν μπορούσε να σπουδάζει διεύθυνση ορχήστρας. Σιγά σιγά όμως τώρα είναι εφικτό.
Είναι
από
εφικτό,
την άλλη
βέβαια.
Δεν έχεις βέβαια τη δυνατότητα να διευθύνεις ορχήστρα. Αυτό σημαίνει όμως ότι στο θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης σε σχέση με αυτό ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας, το οποίο εγώ το βλέπω σαν θετικό, ότι μπορούν ακόμα να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, διότι ήδη έχουν γίνει πάρα πολλά τα τελευταία 32 χρόνια που λείπω.
Αυτά τα χρόνια τα οποία λείπετε και όσες φορές, επειδή είπατε πριν για το πρέπει, ότι το πρέπει να το αποφεύγουμε.
Ναι, δεν υπάρχει πρέπει. Το
πρέπει
το ορίζει ο καθένας με τον εαυτό του, με την συνείδησή του.
Εσείς η ίδια πώς πλησιάζετε ένα έργο και πώς το αντιμετωπίζετε? Εκεί υπάρχει, απαγορεύεται ή επιτρέπεται στην καλλιτεχνική προσέγγιση, δηλαδή με διαφορετικό...
Σαν μαέστρος ή...
Σαν μαέστρος, με διαφορετικό τρόπο, αν είναι ένα κλασικό έργο το προσεγγίζετε με διαφορετικό, αν είναι σύγχρονο ή και πάλι είναι αυτό που θα βγει μέσα από την καρδιά σας, μέσα από τις γνώσεις σας, τις μουσικές.
Κοιτάξτε, να σας πω, για ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο αυτό είναι επηρεασμένο και από τις σπουδές και από το μέρος το οποίο είχα ζήσει, το οποίο Βερολίνο το 1987 που πήγα, ήμουνα ακριβώς μέσα στην καρδιά της ερμηνείας της σύγχρονης μουσικής και η σύγχρονη μουσική ήταν πολύ wow, ας πούμε, ιδίως στη Γερμανία την περίοδο αυτή. Είχε να κάνει η ερμηνεία με τη μεγίστη ακρίβεια όχι μόνο της νότας αλλά και της, και της δυναμικής και του χρόνου και του μετρονόμου και της πληροφορίας.
Μάλιστα.
Αυτό για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν βρίσκεσαι σε παιδεία, πάντα βρισκόμαστε σε παιδεία και σε μάθηση, αλλά όταν είσαι υπό την επίρρεια των πρώτων χρόνων της μάθησής σου, προσπαθείς να τα κάνεις ναι μεν όλα σωστά, αλλά από την άλλη, και ίσως αυτό βλέπω ότι με διακρίνει από συναδέλφους μου, χωρίς αυτό να είναι υπέρ μου ή κατά μου, αυτό το κατάλαβα αρκετά γρήγορα στο Βερολίνο, ότι πάνω από την εκτέλεση, από τη σωστή και ακριβή εκτέλεση, υπάρχει πάντα η ερμηνεία. Ακόμα και στο Στοκχάουζεν, που ας πούμε η μετρονόμη του είναι το τέταρτο, παραδείγματος χάρη είναι 48,8 ή 52,3, που λες θα με πιάσει εγκεφαλικό, διότι δεν είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μετρονόμος.
Ναι.
Παρόλα αυτά, το πώς κανείς φτιάχνει φράσεις, το τι δύναμη τους δίνει για να τις επικοινωνήσει με το κοινό, ούτως ώστε το κοινό να καταλάβει τι είναι η σύγχρονη μουσική, εκεί υπάρχει ερμηνεία. Και με την πάροδο των χρόνων, η μάθηση έγινε εμπειρία και την εμπειρία αυτή την βάζω τα δικά μου συστατικά υλικά για να την κάνω προσωπική μου ερμηνεία. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω ότι είναι «Α, η ερμηνεία είναι, α, τι ωραία, τι μου λέει η καρδιά μου». Είναι αποτέλεσμα μάθησης, είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, είναι αποτέλεσμα μελέτης, είναι αποτέλεσμα χιλιάδων πραγμάτων να αντιληφθώ το ίδιο με τον Μπετόβεν, με τον Μάλερ, με τον Μότσαρτ, με τον Στοκχάουζεν, με τον Χέντσε, με οποιονδήποτε σύμφωνο, με τον Φίλιπ Γκλας, σε ποια χρονική περίοδο ο συνθέτης έζησε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ποιες ήταν οι τάσεις της περίοδου, την ίδια γενικότερες, καλλιτεχνικές και μουσικές, και υπό ποιες συνθήκες ο συνθέτης έγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι. Σεβαζόμενη υπάρχει αυτή η λέξη. Ας την πούμε ότι υπάρχει, λοιπόν. Σεβαζόμενη αυτά τα δεδομένα, η μελέτη μου είναι ακριβώς η ίδια και στο κλασικό και στο ρομαντικό και στο σύγχρονο. Από εκεί και πέρα, το πώς θα φέρω μια ορχήστρα κοντά ή πώς θα πείσω μια ορχήστρα ή ένα σύνολο.
Και αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό, η σχέση δηλαδή του μαέστρου με τα μέλη της ορχήστρας.
Αυτό είναι το πώς θα πείσω, ιδίως σε ένα σύγχρονο κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει, έχει να κάνει και με ψυχολογία, αλλά είναι και μεγαλύτερη ευθύνη του μαέστρου να πείσει το μουσικό, τον σολίστα, στο τρίο, στη μουσική ονοματίωση, στην ορχήστρα, ότι η σύγχρονη μουσική είναι ακριβώς ο καθρέφτης του σήμερα. Αυτό είναι το οποίο εμένα με κάνει να έχω απεριόριστο σεβασμό απέναντι σε όλους τους συναδέλφους, ασχέτως αν η μουσική τους μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Διότι mm-hmm. μέσω αυτών ανακαλύπτω τι εκείνοι πιστεύουν και τι εκείνοι αποδίδουν με τα σημερινά κρούσματα της κοινωνίας μας. Και ο ίδιος προβληματισμός είναι ακριβώς και με τους συνθέτες οι οποίοι ήταν πριν 100, πριν 200, πριν 300 χρόνια.
Μάλιστα. Έχετε βεβαίως συνεργαστεί με ορχήστρες και πολύ σημαντικούς οργανισμούς, την Όπερα του Βερολίνου, του Μονάχου, την Ορχήστρα Ραδιοφωνίας της Στουτγάρδης, στο Ανόβερο, στη Στοκχόλμη, Ισραήλ, Ρωσία, Ευρώπη. Από τις τόσες παρουσιάσεις σας, ποια είναι η στιγμή εκείνη, κυρία Γουρζή, το έργο και η ορχήστρα που έχετε κρατήσει έτσι ως την πιο όμορφη και ευχάριστη προσωπική σας ανάμνηση?
Ουφ, αυτό το σκεφτώ πάρα πολύ.
Είναι πολλές άρα οι στιγμές.
Να σας πω κάτι, είναι πολλές στιγμές, γιατί είναι σαν να μου λέτε πάμε να συναντηθούμε για καφέ, μετά από μία ώρα θα συναντήσω τον Α, μετά από δύο ώρες τον Β κτλ. Και την επόμενη μέρα να σας πω με ποιον αισθάνθηκα καλύτερα.
Ναι, κατάλαβα.
Δεν είμαι ο τύπος αυτός που προσπαθώ από κάθε συνεργασία να πάρω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αντιθέτως, όμως είμαι θετική στο μεταξύ, μπορώ να σας πω για τις αμέτρητες δυσκολίες που είχα σαν γυναίκα στα πρώτα χρόνια και μέχρι πριν από 5, 6, 7 χρόνια.
Επειδή ακριβώς ήσασταν στη θέση, ας πούμε, του μαέστρου, που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε γυναίκες σε αυτή τη θέση, οι δυσκολίες ήταν περισσότερο για αυτό.
Γι' αυτό ήταν οι δυσκολίες και πώς αντιμετωπίστηκα, ιδίως στην Κεντρική Ευρώπη, ενώ σε πάρα πολλές άλλες χώρες δεν υπήρχε αυτή η σκληρότητα απέναντι στο θέμα της γυναίκας.
Χώρες όπως ας πούμε στο Ισραήλ δηλαδή δεν υπήρχε
κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα. Γιατί και αυτό είναι επίσης ένα αποτέλεσμα πολιτισμικό. Οι Ισραηλίτισες πάνε στο στρατό. Ναι, δεν υπάρχει διαφορά, εγώ μπορώ, εσύ μπορείς, εγώ κρατάω όπλο, εσύ δεν μπορείς, εσύ είσαι για το μαγείρεμα και το κρεβάτι και εγώ σου φέρνω το χρήμα.
Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει 100% η ισότητα εκεί, αλλά πάντως είναι πιο ουσιαστική.
Δεν μιλάω για ισότητα, μιλάω για την αποδοχή, της γυναίκας σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα το οποίο είναι ανδροκρατούμενο. Στη Γερμανία υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει, στην Κεντρική Ευρώπη υπήρχε και υπάρχει δίλημα. Πριν όμως από 6-7 χρόνια από τη στιγμή που έγινε στο φεστιβάλ της Λουκέρνης το 2016 η χρονιά της γυναίκας, όπου και εκεί ήμουνα καλεσμένη σαν μαέστρος και σαν συνθέτης, όπου καλέσανε κατά κόρον γυναίκες μαέστρους, ξαφνικά έχει γίνει unvogue και έχουμε πάει σε μια κατεύθυνση η οποία να καλέσω γυναίκα επειδή είναι γυναίκα, αλλά όμως δεν εξετάζω το μουσικό.
Το μουσικό
δεν
κομμάτι.
Εξετάζω το περιεχόμενο. Αυτό έχει μπερδευτεί τόσο πολύ, όπου κανείς κρατιέται στο μεταξύ από κλωστές για να ξεκινήσει μια άκρια, και το οποίο είναι πάρα πολύ, πολύ επικίνδυνο για αρκετά νέα άτομα και γι' αυτό και για όλους μας ουσιαστικά.
Και για όλους, έτσι είναι.
Ναι, και για όλους. Αυτό που σώζει είναι η ειλικρίνεια και η πίστη και η αφιέρωση στο περιεχόμενο και όχι στο περίβλημά του.
Ναι. Είναι σαν να βρίσκεστε εσείς αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, να διευθύνετε μια ορχήστρα και να διαλέξετε κάποιον για το πιάνο επειδή είναι Έλληνας. Έτσι, και όχι...
Ακριβώς. Ναι, το είχα, ας πούμε, το θέμα αυτό το είχα τώρα στις 74 αιτήσεις, όπου ήταν πραγματικά από όλο τον κόσμο, όταν λέω από όλο τον κόσμο, που το φεστιβάλ αυτό είχε ήδη από πολλές χώρες, αλλά φέτος ήταν από 11 χώρες που δεν είχαν κάνει ποτέ αιτήσεις. Μέσα σε αυτά λοιπόν τις 74 ήταν 5 Έλληνες. Όπου εκεί πραγματικά φυσικά και αυτόματα και τους εξέτασα, γιατί ήθελα πάρα πολύ να έχω έναν Έλληνα μαζί μου. Τελικά έχω ένα Έλληνα παιδί και είμαι πραγματικά περήφανη γιατί δεν τον διάλεξα εγώ μόνη μου, αλλά παρακάλεσα την ορχήστρα, και αυτό ήταν επίσης για πρώτη φορά στο φεστιβάλ. Πήρα την ορχήστρα με το μέρος και τους είπα: έχω αυτά τα 10 άτομα, προτείνω αυτά τα 6, πείτε μου εσείς τι προτείνετε. Και είχα τον Έλληνα, αλλά πραγματικά στο τέλος προσπάθησα να κρατηθώ, να τον κρίνω αξιοκρατικά και όχι επειδή ήταν Έλληνα.
Ναι.
Αλλά φυσικά επειδή ήταν Έλληνα, είχε τη συμπάθειά μου. Και αυτό το λέω και το πιστεύω με την καρδιά μου. Αλλά άμα δεν ήταν άξιος, δεν θα ήταν ένα στους 6.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό όμως, αυτό το οποίο αναφέρατε και πριν για το οχυρό το οποίο υπήρχε, που βλέπαμε άνδρα μαέστρο, και πλέον φτάσαμε ίσως στο άλλο επίπεδο, που δεν πρέπει και αυτό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία, και είναι κρίμα στην κεντρική Ευρώπη κιόλας, που θεωρείς ότι η αξιοκρατία και πόσοι Έλληνες έχουν για χίλιους δυο λόγους μεταναστεύσει προς την κεντρική Ευρώπη, με αυτόν τον λόγο όμως να κυριαρχεί, ότι εκεί υπάρχει αξιοκρατία. Να μην υπάρχει αξιοκρατία σε αυτό το κομμάτι, και χαίρομαι που τουλάχιστον έτσι ως επικεφαλής composer in residence το καταφέρατε αυτό και έχετε και έναν Έλληνα στη συντροφιά. Ποιος είναι ο Έλληνας?
Θα σας το πω όταν θα έρθει, γιατί είναι καλύτερα.
Ωραία, ωραία.
Τα πράγματα έτσι, να μην ονομάζονται.
Έτσι, να μην ονομάζονται. Ας το αφήσουμε, δεν υπάρχει λόγος.
Αλλά ούτως ή άλλως, αν μπείτε στη σελίδα, του φεστιβάλ στο Ink Still Wet, το οποίο λέγεται, η Υγρή Μελάνη λέγεται αυτό το masterclass που κάνω, θα δείτε το όνομά του, αλλά επειδή δεν θέλω να κάνω κανένα διαχωρισμό με τα άλλα 5 παιδιά.
Βέβαια.
Αλλά σας λέω ότι μπορώ να σας πω ότι έχουμε έναν Έλληνα, μία Ισραηλίτισσα, ένα Γερμανό, 2 γυναίκες από την Αυστρία και έναν άντρα από τη Βενεζουέλα.
Μάλιστα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα μας. Εύχομαι και ελπίζω
και εμένα το ίδιο.
Κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Πολύ θα το χαρώ. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε και την ελληνική μουσική ζωή, και ας είστε τόσα χρόνια στο Βερολίνο. Ποιες σκέψεις κάνετε?
Ήδη έχω μετακομίσει στο Μόναχο από το 2000, στο Βερολίνο να ήμουν 20 χρόνια.
Ναι.
Και τα τελευταία, τώρα θα γίνει φέτος 13-12, ας πούμε, είμαι στο Μόναχο, γιατί έχω μία θέση, είμαι καθηγήτρια διεύθυνσης ορχήστρας για τα σύνολα σύγχρονης μουσικής, και εκεί επίσης η μοναδική γυναίκα στον τομέα αυτό, στο πανεπιστημιακό επίπεδο της Γερμανίας. Αλλά παρόλα αυτά, μου φαίνεται αστείο, διότι δεν παρατηρώ αν είμαι η πρώτη γυναίκα ή η πρώτη-πρώτη. Τελευταία εβδομάδα, τη στιγμή που βγήκε το νέο για το φεστιβάλ, μου γίνονται πάρα πολλές ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο. Α, είσαι η πρώτη γυναίκα, είναι η πρώτη γυναίκα που ευθύνεται την ορχήστρα της Βιέννης κλπ. Ναι, είναι πολύ ωραίο, αλλά εγώ δεν το είχα παρατηρήσει καν μέχρι τη στιγμή που μου έγινε η πρώτη ερώτηση.
Είναι επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι στεκόμαστε σε αυτά. Γι' αυτό
ναι,
και.
Ναι, ωραίο είναι, αλλά γιατί δεν πρέπει να υπάρχει και υπερβολή.
Να
υπάρχει μια τουλάχιστον ισορροπία και αρμονία στην πραγματικότητα και όχι στην μονοδιάστατη πραγματικότητα.
Ναι, σωστά. Πολύ σωστά, κυρία Γουρζή. Χάρηκα πραγματικά ιδιαίτερα για αυτή τη γνωριμία. Εύχομαι καλή επιτυχία ως composer in residence και στα masterclass και στις συναυλίες με τις δικές σας συνθέσεις που θα δώσετε. Υπενθυμίστε μας, η πρώτη συναυλία είναι τον Αύγουστο, είπατε?
Η πρώτη συναυλία είναι, μεσό λεπτό να σκεφτώ, νομίζω ότι είναι μία τον Ιούλιο. Υπάρχουν τον Αύγουστο 5 ή 6 και το Σεπτέμβριο. Και το workshop ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, γιατί είπαμε θα το χωρίσουμε σε τρία στάδια, και το πρώτο στάδιο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, το οποίο θα καταλήξει και αυτό τον Αύγουστο.
Δυνατότητα να έρχεστε καθόλου στην Αθήνα είναι κοντά σχετικά πλέον? Από το Μόναχο οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί.
Έρχομαι αρκετά συχνά στην Αθήνα, και επειδή έχω πολύ καλούς φίλους και για την οικογένειά μου και για το σπίτι στην Αίγινα.
Πολύ ωραία.
Ναι, η Αθήνα είναι η πόλη μου. Στην Αθήνα έχω γεννηθεί. Εκεί γεμίζω τις μπαταρίες μου. Ο ελληνικός ουρανός είναι ο μοναδικός σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ούτε δεύτερος ούτε συγκρίσιμος. Το φως εισχωρεί πραγματικά βαθιά στην ψυχή και στην καρδιά και σε κάνει να πρέπει να δεις τον καθρέφτη της ψυχής σου.
Έτσι, ναι.
Γι' αυτό είναι θείο δώρο.
Ευχαριστώ θερμά. Σας περιμένω λοιπόν όταν με το καλό θα έχετε χρόνο και έρθετε στην Αθήνα και στο στούντιο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και εύχομαι καλή συνέχεια και συγχαρητήρια πραγματικά.
Να είστε καλά και σε εσάς το ίδιο καλή συνέχεια. Και μπράβο και για την εκπομπή.
Ευχαριστώ θερμά.